Pozor, pozor! Důležité hlášení! Přijelo k nám posvícení Českého rozhlasu Pardubice. Opakuji, právě začíná rozhlasové posvícení.
Posvícení. To je rozhlasová návštěva v malých i velkých obcích našeho kraje. V Českém rozhlase Pardubice máme posvícení každý víkend.
Hezké sobotní dopoledne začíná další posvícení Českého rozhlasu Pardubice. Martin Karlík nesklamal, opět přivezl nahrávku zvonů, které tady odbíjejí, ale co ta sirena, Martine?
Tak hezké dopoledne, no já ty zvony vždycky nahrávám v pravé poledne, protože to bimbají nejvíc, no a v Ústí nad Orlicí tam jsem byl minulý týden ve středu.
Ano.
To byla první středa v měsíci a jak známo, první středu v měsíci v celé České republice se testují sirény, no tak jsem to hold měl i se sirénou, ale ta v Ústí funguje bezvadně.
A pak se ozvalo takové to zkouška sirén.
Ano, přesně tak, právě proběhla zkouška sirén, přesně to jsem slyšel v Ústí nad Orlicí.
V Ústí nad Orlicí, které představíme v dalším posvícení, je okresním městem, které má 14 582 obyvatel.
No a právě to je taková zajímavost, protože Ústí nad Orlicí je sice okresním městem, ale v okrese Ústí nad Orlicí leží také Česká Třebová a ta má o nějakých 1500 obyvatel víc, takže je větším městem, přitom většinou okresní město bývá to největší, ale není to jediný případ v České republice, kde tomu tak je. Já jsem si dal tu práci a našel jsem i ty další. Třeba v okrese Semily to tak je, protože Semily mají 8681 obyvatel, ale Turnov, který je v okrese Semily, má skoro dvojnásobek, tam žije 14400 lidí. A dalším takovým případem je Havířov, který má 78000 obyvatel, okresním městem je přitom Karviná, která má o 20000 obyvatel méně. V okrese Bruntál máme město Bruntál se 17 000 občany, ale Krnov, ten má 25 000, přitom tedy není okresním městem. No a třeba takový Žatec má necelých 20 000, okresní město Louny, tak to ztrácí 600 lidí na ten Žatec.
Já tě teda obdivuji, jak dlouho ti to trvalo, než jsi ty lidi spočítal?
No trvalo mě to strašně dlouho, hledal jsem na internetu počty obyvatel u různých okresních měst a porovnával jsem to, koukal jsem podle mapy, které město je větší, trvalo mě to asi 4 nebo 5 hodin tohleto sestavit. A teď jsme to tady za 30 sekund řekli, tak já bych si to ještě jednou.
No já bych také ráda něco řekla, krom toho bychom našli řadu okresů, kde je to přibližně na stejno. Já jsem to spočítala fyzicky přímo na místě, třeba Valašské Meziříčí má jen o 200 obyvatel méně než okresní Vsetín a Brady ztrácejí na okresní město Nymburk 899 lidí. Trvalo mi to 3 měsíce, víc jsem toho nestihla.
No, tak to si i tak dobrá. Nicméně dá se předpokládat, to jsi možná při tom počítání všimla, že mezi těmito městy je někdy trošku rivalita. Třeba jako mezi Hradcem Králové a Pardubicemi, Prahou a Brnem, Libercem a Jabloncem nad Nisou, nebo v Rakousku třeba je rivalita mezi Vídní a Štýrským Hradcem.
Takže to naprosto v pořádku, protože já jsem z Pardubic, ty z Hradce Králové, tak ano. Můžeme ve stejném duchu pokračovat dál. Zůstaňme ale v Ústí nad Orlicí. Tam je tím rivalem Česká Třebová. Víš, proč se okresní městem stala právě
Třebová
a ne Ústí. Ne, naopak.
Právě naopak.
Naopak.
Teď jsme se do toho trošku
zamotali. Proč je to tady menší Ústí a ne ta Česká Třebová?
No, slyšel jsem, že je to kvůli nemocnici, protože každý okres má svoji okresní nemocnici, no a v České Třebové špitál prostě nebyl, takže nakonec řekli v tom roce 1960, kdy se vytvářely ty okresy, že Ústí bude okresním městem, protože tam měli okresní ústav národního zdraví.
Teď se ale pojďme říci něco o starší historii Ústí nad Orlicí.
Ano, o té nebudeme vyprávět my, ale osoba mnohem povolanější a vážnější než my, a to ředitelka Městského muzea Jitka Sýsrová.
Vlastně archivy se nedochovaly, protože doklady schořely, čili ono se jenom to odhaduje. První písemné zmínky jsou ze 14. století, z tří čtvrtin 14. století, a ještě další jsou z konce 13. 1298. Ovšem to Ústí, dva historikové se tady přou o to, zda vzniklo na kopci nebo logicky dole u řeky. Zda to byl ostroh Wildenschwert, původní název, čili Vilémův ostroh, a to už napovídá, že vlastně jeho majitelem potom byl Vilém z Drnholce, jako první majitel, který vlastně dostal toto území. A dá se říct, že až do 19. století se vyvíjelo městečko opravdu na kopci okolo náměstíčka, velice malé území, a dole potom u řeky byly spíš ty řemeslnické domečky. Samozřejmě tady se zpracovával textil, nebo vůbec i koželužny tam byly, valchaři tam byly, takže celkem typicky a logicky byly umístění dole. Ale samozřejmě tady původně byly teda lesy, které musely být vymíceny, a v rámci kolonizace vlastně se tady objevilo město Ústí.
A ten název tedy vlastně německý je podle toho...
Vilémův ostroh. Ale jináč Ústí je Austie, čili Ústí sem Třebovka do Orlice. Mm-hmm. A ještě Knapovský potok. Mm-hmm. Takže proto Ústí.
Vyústěním našeho povídání bude za chvíli soutěž. O čem bude a o čem se budeme vlastně dál bavit?
Tak půjdeme se podívat na orloj, který je možné vidět právě v Ústí nad Orlicí.
Na placi Jinde nemají.
Žádní apoštolové, ale přesto je to orloj. Ústí nad Torlicí se může od loňského podzimu pochlubit právě orlojem. A kde je k vidění a jak vypadá?
Tento orloj je možné si prohlédnout v Městském muzeu v Ústí nad Orlicí. Je to interiérový orloj, ukazuje na několika cifernicích hodiny a minuty, také den v týdnu, den v měsíci, měsíc, rok, roční období, jaké je právě znamení zvěrokruhu, hvězdnou oblohu, a pak je tam ještě jeden takový ciferník s planetami, ale zatím nikdo neví, co přesně má ukazovat.
Ten orloj je v muzeu běžně k vidění jen zepředu, ale ty ciferníky... Co všechno takhle ukazují, tak to je vidět právě zepředu, ale zájemci se mohou podívat i zezadu a to mě zaujalo.
Ano, a tam je vidět celý ten mechanismus, všechno je to mechanické, žádná elektronika, nic tam není na elektřinu. No a já jsem se správce Jiřího Sýstra zeptal, jak často chodí k těm všem hejblatům a jak často musí pláničku v interiérový orloj natahovat.
Tak minimálně je to jednoukrát za 24 hodin, ale je tam 3 hodiny rezerva, čili je schopen jít 27 hodin.
A to je tedy tohleto závaží, které musíte přendat nahoru?
To je tohleto závaží, to je vlastně závaží hodinového stroje. Pak tady je několik dalších druhů závaží, jako týdenní závaží, ty se natahují za 60 týdnů. Pak je tady závaží kalendářní, jakoby, nebo roku, roku, to se natahuje jednou za 20 let, takže je tady, těch věcí je tady spousta, no. A je to všechno závaží, není to pérovej stroj.
To znamená, že až to sjede vždycky dolů, tak prostě víte, že to je to závaží, které musí nahoru.
Tak, přesně tak.
A tohleto závaží tedy jedno, to budete až za těch 20 let měnit?
No já už ne. Já už jsem ho jednou natáhl a mám 5 let do důchodu, takže...
Takže váš nástupce.
Můj nástupce, pokud nějaký bude, no. Pokud se to udrží v chodu, no. Zatím se snažíme to...
Nějaká další údržba se musí dělat?
Údržba se dělá, je tady takzvaný roční řetěz, který teda obíhá po celém obvodu toho orloje, který je vlastně 2,40 m na výšku, 160 na šířku a 40 cm na hloubku. To se maže tak jednou za půl roku. Pak se dělá běžná údržba, odsávání prachu, mazání kluzných ložisek, taky tak jednou za těch půl roku. No.
Říká Jiří Sýstr, který se stará o planičku v Orloj. Toho se bude týkat i naše soutěž. Víte, kde se ten orloj vzal?
No tak to samozřejmě ještě není soutěžní otázka. Ten orloj zkonstruoval nějaký František Planička přibližně před 100 lety. A byl to vrah, to mi vyprávěla ředitelka Orlicko-Ústeckého muzea Jitka Sýsrová.
Sestrojil ho úplný laik. V tom je právě famózní, protože ten člověk, ten František Planička, byl vlastně vrah, který byl zavřený v base. A aby měl náplň práce, tak se nechal zavřít na samotku a tam studoval knihy o astrologii a strojnictví. Strojnictví ho vždycky bavilo. A ač byl krejčí, tak prostě se snažil do těch tajů proniknout. Nicméně zcela se mu to samozřejmě nedařilo. Nebyl vyučený hodinář a samozřejmě ten interiér toho orloje tomu napovídá. A ten orloj nějakou dobu, asi v 60. letech, byl půjčený ve Štemberku v Muzeu hodin a v 90. letech se vrátil do muzea v Ústí nad Orlicí a stáli jsme před problémem, zda ho zachovat, protože leco z něj chybělo, nebo zda se ho úplně zbavit, což se nám nechtělo. Oslovili jsme pana akademického sochaře, pana Petra Skálu, který se stará o staroměstský orloj. On říkal určitě zachovat, protože to je unikát. Je to vlastně tovarišský orloj. První si sestavoval v base, planička v base, z nějakých cívek a z papírku, z látek, to, co měl dostupný v dílně krejčovský. Ten se snad měl dochovat taky, ale to nevíme. A tohle byl ten, který mu měl zajistit jakýsi náběh na částečnou výrobu. On dokonce získal i investora v Kralupech nad Vltavou. Ten bohužel teda pak zjistil, že výroba nejde tak, jak si představovali, a po roce spáchal sebevraždu, takže on má za sebou ten orlaj
takový
krvavou historii.
Nicméně, když se koho zavraždil ten pan Planička?
Svoji ženu.
Aha.
Ano, svoji ženu, protože mu byla nevěrná a on ji načapal.
Aha.
A bylo to v afektu a dostal 20 let a právě zase pro zajímavost, když se nechal zavřít do té samotky a tam studoval ty knížky, pak vyrobil ten první papírový, budu říkat, ten první orloj, tak jeho sláva se donesla tak daleko, že u Vídeňského dvora mu dali milost a pustili ho po 9 nebo po polovině trestu ho pustili domů. A on vlastně za další rok sestavil tenhle ten tovaryský orloj, který tu máme, a snažil se získat investory tím, že právě jezdil po těch vlastech českých a ukazoval ho. Ten orloj je funkční, pan Skála ho opravdu dal dohromady a samozřejmě to chce denodenní údržbu a denodenní sledování, denodenní natahování. Tam jedno natahování se musí dělat denně a pak je tam velké rozmezí po několika týdnech, měsících, rocích.
Já ještě podotknu, že ten pan Skála, co se podílel na opravě tohoto orloje, je Petr Skála, správce pražského orloje.
A teď už jdeme na soutěž. Naše čísla jsou 466 500 616
a 725 500 600.
Martine, soutěžní otázku?
Velmi jednoduchá. Jak často se musí Planičkův orloj natahovat? Tak, máme tady volajícího. Dobrý den, kdo je tam tady posvícení?
Dobrý den, tady Jarko Ujezdec.
Jarko z Ujezdce, slyšela jste otázku?
Slyšela.
A víte, jak často se musí natahovat?
No, musí se natahovat každý den, protože to závaží, vydrží, nebo jak byste řekla,
ano.
Může se vydrží až 27 hodin, ale ty 3 hodiny jsou rezerva a musí se natahovat po 24 hodinách.
No, naprosto správně. Vy si to pamatujete. Máte doma nějaké pendlovky, které musíte natahovat, nebo nějaké hodiny?
Nemáme.
A hodinky? Hodinky nemusíte natahovat?
Teď už taky ne. Vlastně jo, v kuchyni máme. No.
V kuchyni máte. Musíte natahovat. A jak často natahujete vy hodiny?
Vždycky, když přestanou jít,
to je nejlepší. Já se vás zeptám, já tady mám dvě knížky a protože jste v první soutěži, tak si můžete vybrat, kterou byste chtěla. Máme tady 15 let České republiky od Jiřího Berounského a nebo unikátní rozhlasové komentáře Ferdinanda Peroutky pro Svobodnou Evropu. Kterou knížku byste chtěla?
Jak jste říkal, prosím, na to první?
15 let České republiky od Jiřího Berounského. Je to prostě historie, tady všechno možné o tom, jak se vyvíjelo zákonodárství, měna, média, prostě historie České republiky od rozdělení Československa a ta druhá jsou komentáře Ferdinanda Peroutky.
Tak tu první bych prosila,
první,
jestli je to
historii možný. České republiky. Dobře, ano. Tak jo, zůstaňte nám na telefonu, ať můžeme si zapsat vaši adresu a pošleme vám knížku. Na za chviličku nás čekají, Kateřino, posvícenské typy, jestli se nemýlím.
Přesně tak, jsou připravené a do té doby si dáme muziku. Je tady Hříšný tanec.
I said that's the kind of gal I like to meet. She gonna make her man of man.
Zlaté posvícení. Posvícenské tipy.
Posvícení vás veme i na zajímavé akce. Dnes to bude hlavně o masopustu.
Ano, velké veselí zažívají ve Veselí u Přelouče. Tam v 10 hodin vyrazil na cestu průvod masek, je to velká akce. Já jsem tam před lety byl a stojí to za to. Veselský masopust doplňuje také pojízdné kolo štěstí pro děti a nechybí ani bohatá tombola.
Mně to jasné, Martine, chtěl bys ušetřit a ještě se pobavit.
No, to určitě, Kateřino.
Pak vezmi masku, nebo vlastně můžeš jít tak, jak vypadáš, úplně v pohodě, a vydej se na maškarní ples do kulturního domu ve Starých Jesenčanech. Začátek je v 8 hodin večer a kdo přijde v masce, ty teda v civilu, zaplatí 80 korun, kdo bez masky 120. No a pokud by si někdo koupil vstupenku předem a vykašlo se na masku, tak bude muset doplatit rozdíl.
Tak já si určitě opatřím nějakou masku, to by stačí, když přijdeš nenalíčená. A jelikož mám rád také dobroty, nejenom tedy ty babicovy, tak bych možná zkusil myslivecký ples v hospodě v Chodči. Tam totiž nebude chybět zvěřinová tombola a nějakého kance nebo zajíce bych bral hned.
Já si myslím, že nějaký kanec tam bude, když jsou teďka přemnožení všude. No, ty si pořád přes to maso, to možná proto, že je masopust, a proto bych se ráda vyrazila na maškarní průvod do Žlebských Valovic a ten vyjde už ve 12 hodin, to je tak akorát na oběd.
No výborně, možná, že by si také ještě dala, jak jsme mluvili o tom, o té zvěřině nějakého zajíčka, nicméně já tu mám ještě jednu pozvánku, ta bude na zítřek do Choltic, do tělocvičny základní školy, tam o 8:30 začíná turnaj ve stolním tenise, který pořádá TJ Slavoj Choltice.
Tak tady nevíme, jestli by se někomu chtělo po noci, kdy protančí troje střevíce, vstávat na stolní tenis, ale proč ne? My se za chvíli vypravíme opět do Ústí nad Orlicí, které představujeme v dnešním posvícení. No a co, Martine, nabídneš konkrétně?
Tak budou to betlémy a i když by se mohlo zdát, že teď není ten pravý čas na betlém, vyvedeme vás z omylu a budeme také soutěžit.
No a ještě jedna pozvánka na masopust.
Zveme malé i velké do Svitav na masopustní veselí. Sobota 16. února od 14 hodin na Svitavském náměstí. Tradiční masopustní průvod a zábava, staročeská zabíjačka a množství stánků s občerstvením. Tak neváhejte a zažijte v sobotu 16. února ve Svitavách pravý masopust. Mediálním partnerem akce je Český rozhlas Pardubice.
Všechny příznivce dobré hudby zveme do Skutče. Tam se od 24. února do 28. dubna koná jubilejní 10. ročník hudebního festivalu Tomáškova a Novákova Hudební Skuteč. Podrobný program a další informace najdete na internetové adrese www.festival-hudebni.skuteč.cz. Festival doporučuje i mediální partner akce Český rozhlas Pardubice.
Český rozhlas Pardubice. S námi nejste nikdy sami.
zvané pouští. Po písku žene klobou zahnal ho do houští. Starý a černý klobouk, kde pak je ta hlava, která klobouk nosila? Byla černá či plavá, komu asi patřila? Kdo to v poušti zmizel, odkud šel a kam, jaký to měl svízel, že byl v poušti sám. Jen zapáhá bez stopy, starý klobouk veksový, nikdo nic nepochopí, nikdo se nic nedoví.
Přijeďte se podívat.
No, jede.
Jsem moc zvědavá, co se teď dozvíme, protože semafory v Ústí nad Orlicí jsou na několika křižovatkách, ale čím jsou tak zajímavé, že o nich budeme mluvit, Martine? Já bych řekla, že netuším, ale protože ty už si to naznačil v anonce před hodinou, tak tuším.
Tak já jsem si říkal, že by naše posvícení mohlo být takové barevnější, a tak jsem sáhl po semaforech, kde je červená, žlutá a zelená. No a ještě jeden důvod to má. My jsme tady mluvili právě o té rivalitě mezi Ústím a Třebovou. No a Třebováci mi právě vyprávěli, že mají legraci z Oušťáků, protože i když tam není moc velký provoz přes noc, tak semafory v Ústí nad Orlicí fungují i v noci. Párkrát jsem přes Ústí v noci projížděl, přiznám se, že mě to taky trochu zarazilo.
Zarazilo doslova asi zřejmě, pokud byla červená. Já si myslím, že pěkně barevné posvícení bude i díky betlémům. Ty z Ústí nad Orlicí byly z papíru a ručně malované, hezky barevně, a dříve je měla skoro každá rodina.
Ano, z papíru je dělali proto, že tady bylo tehdy hodně tkalců a oni měli papírové pytle na len, takže toho materiálu, toho papíru bylo dost a mohli tvořit.
Betlémy bývaly v každé rodině, postupně jich ubývalo, ale zcela běžné bylo, tak jako je tomu doposud třeba v Třeště na Jihlavsku, že se lidé chodili dívat k sousedům a do dalších rodin na ty jejich jesličky.
Ano, dnes už má ty betlémy jen pár rodin, ale právě s těmi návštěvami se pojí jeden zajímavý zvyk, jak vysvětluje ředitelka Orlicko-Ústecké muzea Jitka Sísrová.
Dokonce se tady tradoval zvyk, že když se někdo šel podívat na betlém a nebo na to, jak malíř maluje, tak nosil polínko na vyvrzané teplo. Takže to ještě nedávno nám sem lidi taky nosili takhle, protože se to doslechli.
Takže no, někdo tak přišel do muzea a přinesl polínko.
Ano, ano, stalo se to. Ale hlavně se to dělalo ještě u malíře Springera, který teď měl vlastně výročí, a jeho betlém jsme vystavovali ve Švýcarsku. A tam se to ještě traduje, že se to opravdu dělalo, pak už k nám do muzea spíš to bylo sporadicky, anebo když přijeli z Moravy se podívat, zájezd se přijel podívat na betlém, tak opravdu symbolicky přinesli prkínko, nebo spíš polínko malý, tak to už je taková milá pozornost. Ale když jsem říkala ty zvyky, tady byl ještě jeden zvyk, na Nový rok chodili literáti přát betlémáři Nový rok, zpívali u toho určitou takovou zpívánku, takovou písničku. Nicméně s posledními literáty, kteří zemřeli starými, už se tento zvyk jako přestal udržovat. Je to škoda, protože máme to zaznamenáno, ale bohužel to už se nedělá.
Škoda, že už je po Vánocích, jinak bych ti, Martine, řekla, ať někde usekneš nějaké polínko a mohli bychom se jet podívat na betlém.
No, to můžeme i tak, protože ty papírové betlémy jsou k vidění po celý rok v muzeu a navíc teď je doba, kdy v rodinách v dřívějších dobách bývaly jesličky. Kromě těch vánočních totiž existují také hromniční a postní a ty se sklízely až o Velikonocích.
Když začneme o Vánocích, tak o Vánocích tam je tedy hodně lidí, velký mumraj a postupně jakoby je takový prostší.
Ještě větší mumra je v tom Tříkrálovém betlému, protože tam vlastně přijíždí ten průvod, který udělá určitým způsobem zmatek. Čili i se tam třeba plaší koně a pak je dobré na to reagovat s těmi postavičkami, že se lekají nebo tam utíkají nějaký psi před ním nebo ty postavy se ohlížejí. Samozřejmě mělo by se vycházet z toho, co by člověk udělal, kdyby se za ním objevil jezdec na koni najednou. A u toho potom vlastně před tím centrálním výjevem, tam už ty postavy opravdu se sklidňují, tam už klečí, modlí se, případně králové v Tříkrálovém betlému předávají dárky, takže tam je to sklidněno. A ten, dá se říct, ten hromniční betlém, to je hlavně město a pár postaviček. A postní betlém, který se stavil teda 6 neděl před Velikonocemi, tak to je zase úplně jiná scenérie, to už je vlastně Getsemanská zahrada. Kristus tam klečí na hoře Olivecké a přebírá od anděla kalich utrpení. Dole už se rojí žoldáci a římští žoldnéři, lidé vlastně s pochodněmi, protože toho Krista hledali, a apoštolové pod skalkou teda spí a zapomněli hlídat, usnuli.
Zatímco tedy přestavba toho vánočního na Tříkrálový betlém znamená pouze výměnu pár figurek, tak ten hromniční, případně postní betlém, to si žádá trochu větší úpravu.
Možná právě proto ty hromniční a postní betlémy se v těch domácnostech přestaly stavět, jak jsem slyšela, už velké betlémy, už od 30. let 20. století. Byly tady dvě rodiny velice věřící, které vlastně stavěly ten betlém už pak v menší míře, ale dneska v domácnostech na rozdíl od těch vánočních a Tříkrálových se nestaví. Ono totiž Ústí je zajímavé tím, že ty betlémy se v domácnostech staví každoročně asi v 30 rodinách. Vysloveně v Ústí a jeho blízkém okolí. Neříkám, že všechny mají 5 metrů, některé mají i 8. Ale některé z nich jsou třeba metrové, vůbec to nevadí. Každý ten betlém musí mít a je to víc než stromeček.
To tedy říká Jitka Sýsrová z muzea v Ústí nad Orlicí. Tam ještě prozradila, že na ty jesličky se dával čerstvý mech. Ona to doma zažila jako malá holka. A ty jesličky byly na takové polici, ta se zavěsila nad postel na skoby, kde visely normálně svaté obrázky. No a ten mech krásně voněl. A tak kamarádi dětí paní Sýsrové chtěli vždycky prý u nich spát, protože prostě chtěli cítit tu krásnou vůni toho mechu.
Někomu možná bude vonět i knížka plná komentářů, kterou právě teď můžete vyhrát v naší soutěži. Martin už k ní čichá. Voní?
Voní krásně.
Voní krásně jako kniha. No a naše telefonní čísla jsou 466 500 616
a 725 500 600. A já položím otázku, na co nosili lidé polínko, když se šli podívat na ty jesličky k někomu domů. Tak máme tady někoho. Dobrý den, kdo pak nám to volá? Haló, kdo pak je tam?
Dobrý den.
Si rádio trošku, prosím.
Dobrý den.
Ano, dobrý den, stlumte si trošku rádio, už jste stlumil. Už se stalo.
No, rádio se to neslyšel.
Vy jste neslyšel otázku?
Ne, už to slyším.
Už to slyšíte, dobře. Tak proč nosili to polínko, ty lidi, když se šli podívat na betlém?
To polínko nosili na vyvrzání.
Na vyvrzání čeho?
No, asi na ty figurky, tak jsem tomu rozuměl, já nevím.
Na ty figurky, tak to bohužel není správně. Zkusíte to ještě jednou, to zkuste, dáme vám ještě jednu šanci. Nebylo to na figurky, protože ty figurky byly z papíru.
No, co by to bylo na topení, já jsem to pochopil na tohle.
No, na topení to bylo, ano, na topení to bylo.
Bylo to
na vyvrzané teplo. No tak je to takové s odřenýma ušima. S odřenýma ušima teda jste prošel. Ale dostanete od nás unikátní rozhlasové komentáře Ferdinanda Peroutky pro Svobodnou Evropu. Zeptám se, byl jste někdy v Ústí nad Orlicí se podívat?
No ono, jsem měl rádio puštěný a ono to vůbec, to byla tady úplně
Jo. A byl jste někdy v Ústí nad Orlicí se podívat?
Prosím?
Jestli jste byl někdy v Ústí?
Ústí jsem nebyl, abych vám řekl pravdu.
No vidíte, tak si tam můžete udělat nějaký výlet. Každopádně zůstaňte nám na telefonu, ať si můžeme zapsat vaši adresu a pošleme vám knížku. No a za chviličku se zastavíme na další zastávce Ústí nad Orlicí město a pak také na nádraží. A bude řeč i o houslích a violončelu.
U nás to žije.
Jsme v Ústí nad Orlicí na nádraží.
Stanice Ústí nad Orlicí. Rychlý číslo 868 Punkva ze směru Brno hlavní nádraží, pravidelný příjezd 12 hodin 23 minuty. Přijel z pražskému nástupišti kolej druhá. Vlak dále pokračuje ve směru Choteň, Pardubice hlavní nádraží, celou školí, Praha Libeň a Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 12 hodin 24 minuty. Ukončíte nástup, vlak je připraven k odjezdu.
tak ten hlas znám, to je Lexa Postler z Východočeského divadla Pardubice, ano, který takhle hovoří na mnoha zastávkách.
Jak to stíhá?
Nevím, asi se umí nějak přemisťovat.
Se jezdí pendolínem.
No v Ústí na Torlicí na nádraží, tam se děje spousta věcí a dokonce mu hrozilo už někdy v roce 2008 zbourání. Bourat se ale nebude, zatím tedy dokonce se ho podařilo dostat na seznam kulturních památek.
Ano, bourat se mělo kvůli přestavbě železničního koridoru, přitom je to taková hezká budova, má i pěkné hrázdění, vypadá zajímavě a pochází z roku 1874. Co mě zaujalo, že tady neohlašují, že vlak přijede na první nebo druhé nástupiště, ale na pražské nebo letohradské.
Na letohradské nástupiště kolej první do hodnostního vlaku 20.001
Já jsem se úplně lekla, že mi ujel vlak. Martine, prosím tě, vysvětli to, jak je to s tím pražským a letohradským nástupištěm.
Tak samozřejmě to možné, že ti ujel vlak, nicméně to nádraží stojí mezi kolejemi. Z jedné strany je trať Česká Třebová Praha a z druhé jsou koleje od Letohradu. My se ale přesuneme o zastávku dál, na zastávku Ústí nad Orlicí město. I ta stojí za shlédnutí, tam je totiž trochu zapomenutá, ale okouzlující empírová budova, která dnes už slouží jen jako čekárna. A když se stavěl ten nový koridor, tak ten je bohužel o něco výš než původní koleje, takže ta budova je trochu utopená pod terénem, ale stojí za to si ji prohlédnout.
A vlakem do Ústí nad Orlicí možná přijíždějí i děti, které se zúčastní Kociánově houslové soutěže.
Ano, Kociánova houslová soutěž je pro děti do 16 let. Děti soutěží ve čtyřech kategoriích. V prvním kole hrají povinnou skladbu, v druhém, pokud postoupí, potom volnou. Soutěží se vždy na začátku května, letos už bude 55. ročník. Poprvé se takto soutěžilo v 59. roce, byla to soutěž takzvaných lidovek. No a od roku 65 se účastní i cizinci. Každým rokem jezdí kolem 50 účastníků. Jsou tady děti z USA, Mongolska, Tchajvanu, Jižní Koreje, Mexika, Hongkongu, Japonska nebo Izraele a také některé zajímavé osobnosti. České osobnosti, které soutěží, prošly jako děti, připomíná Eva Zelinková z Orlicko-Ústeckého klubcentra.
Ano, můžeme se pyšnit moc, protože mezi naše vítěze a pozdější laureáty třeba jsou Pavel Hůla, Václav Hudeček, Bohuslav Matoušek, Ivan Ženatý, František Novotný, Gabriela Demeterová, Pavel Eret nebo Pavel Šporcl, v poslední řadě i Josef Špaček a tito všichni vlastně umělci buď působí jako pedagogové na vysokých školách nebo jako výkonní umělci a pravidelně k nám někteří jezdí i do poroty.
Ti porotci, tak to jsou předpokládám většinou tedy opět lidé z nějakých vyhlasných hudebních těles.
Ano, porota je mezinárodní, takže vždycky 2 až 3 porotci jsou ze zahraničí a jinak to jsou buď pedagogové z vysokých škol nebo nějaký výkonní umělci, kteří v porotě pravidelně zasedají. Současným předsedou poroty je Pavel Hůla. Před ním byl dlouholetým předsedou poroty profesor Ivan Strauss a ještě před ním profesor Václav Snítil, který byl mezi posledními žáky Jaroslava Kociana, podle něhož je celá soutěž pojmenovaná.
Martina, já jsem teďka nedávno byla v Ústí nad Orlicí na festivalu divadelním Orlická Thálie. A tam účastníci dostávají tašku s reklamními materiály pro město. Ale představ si, že takový laureát Kociánové houslové soutěže vyhrává každý rok smyčec v ceně přibližně 40 000 korun.
To je docela hezká cena, jen pro úplnost, ale ještě musím doplnit, že v Ústí každý lichý rok mají navíc Heranovu violončelovou soutěž. To je taková mladší sestřička té Kociánovy houslové, je menší, ale funguje podobně, i když ten smyčec za 40 000 tam nevyhrávají. No a připomíná tahle ta soutěž dalšího významného rodáka Bohuše Herana, věhlasného violončelistu, který stál u zrodu Kociánovy hudební soutěže. Jinak teď v pátek 22. února uplyne 130 let od smrti Jaroslava Kociána. Muzeum při té příležitosti chystá výstavu, která se bude zabývat i vztahem Jaroslava Kociána k ženám. No, prý to byl fešák a zřejmě neměl o dívky nouzy.
Martine, nezáviď, to není hezké a navíc se podívej na hodiny, už se musíme loučit. Naslyšenou se těší Kateřina Prouzová a...
A Martin Karlík, ale já mám ještě něco na srdci. My když se takhle loučíme, ano, šelest to naštěstí není, tak já tady mám takový přídavek, jako v divadle. Já jsem totiž na náměstí stál chvíli u mapy města. Tam je taková klávesnice, namačkáš číslíčko a ona ta mapa potom vypráví. A já jsem si tam nechal vyprávět od té mapy pověst o Dešvendovi, kterou vám teď pustíme jako takový bonus, přesně tak, jak ji můžete slyšet na Mírovém náměstí v Ústí.
Krištof Kašpar de Sven býval hejtmanem v Lanškrouně. Ke svým poddaným, zvláště ústeckým, se choval krutě a nemilosrdně. Neboť byli Češi a také proto, že si z jeho jména udělali pošklebek. Dostal přezdívku Dešvenda. V testamentu, který po sobě zanechal, stálo, aby ústečtí jeho tělo v rakvi z Lanškrouna do Ústí přenesli. I když neradi, pro rakev přišli. Tehdy se ukázala jeho potěuchost. Když stoupali do kopce, nemohli rakev unést, jak byla těžká. Když pak šli z kopce, rakev byla jako pírko. Všude byl slyšet Dešvendův smích. V tom někoho napadlo truhlu otevřít a Dešvendovi useknout hlavu. Stalo se. Smích utichl a rakev byla v pokoji donesena do města. Zakrátko se Dešvenda znovu objevil. A bylo ho možné spatřit v noci, jak se žene na koni ulicí Třebovskou. Jindy u kašny, kde strašil služky, když šli pro vodu, utálel za nimi svou uťatou hlavu. Pokaždé, když vycházel strašit, svlékl černý plášť a položil jej u zvonice. Uviděl ho kantor, člověk statečný a přímý. Třetí noc, když Dešvenda na koně skočil, kantor popadl plášť a utíkal pryč. Najednou působ kopit a Dešvenda je tady. Na smrt vyděšený kantor rychle skočil na zvonici a chytil pro vás od zvonu. Dešvenda už chňape po kantorovi, když v tom zazněl zvon a nenáviděný hejtman se proměnil v prach a popel. Od té doby se už nikdy neukázal.
Známý cestovatel Leoš Šimánek putuje na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Poslechněte si jeho cesty za dobrodružstvím. Rusko, Austrálie, Kanada, Havajské ostrovy či Aljaška. S Leošem Šimánkem vyrážíme každou středu v 17.40 a v neděli v 16.40.
Zelená vlna. Zavolejte i vy. 800 12 20 12. Teď pomůžete jiným, příště oni pomůžou vám. 800 12 20 12. Aktuální informace od dopravních zpravodajů. Zelená vlna. Bezpečně, rychle a s vámi.